VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะต้องปิดทำการอีกครั้งหลังวันที่30กันยายนหากรัฐสภาไม่ยอมอนุมัติงบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนตามที่ตนร้องขอรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวตำหนิสหรัฐว่าเสพติดเรื่องการใช้มาตรการลงโทษประธานาธิบดีของตุรกียืนยันว่าตุรกีจะไม่ยอมโอนอ่อนตามคำเรียกร้องของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ปล่อยตัวนักบวชชาวอเมริกันมิฉะนั้นจะถูกการใช้มาตรการลงโทษและวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมีชาวกัมพูชาที่ไม่สนับสนุนพรรครัฐบาลจำนวนมากตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับข้อตกลงการค้าที่เวียดนามทำกับสหภาพยุโรปอาจจะส่งผลดีต่อสินค้าออกของเวียดนามไปยังยุโรปโดยไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐหลังจากที่ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการค้นพบว่าใต้พื้นโลกของเรานั้นมีเพชรอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความขู่ว่ารัฐบาลกลางของสหรัฐอาจจะต้องปิดทำการลงอีกครั้งหนึ่งหลังวันที่30กันยายนปีนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันหากรัฐสภาสหรัฐไม่ยอมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเป็นมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ตามที่ตนร้องขอเท่าที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการสร้างแนวกำแพงดังกล่าวเพียง 1,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองและเท่าที่ผ่านมาสมาชิกของพรรคเดโมแครตนั้นมักจะตำหนิโจมตีหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นผู้นำสหรัฐได้ประกาศว่าเม็กซิโกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่รัฐบาลเม็กซิโกปฏิเสธเรื่องนี้เป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องขอให้รัฐสภาของสหรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพรรคเดโมแครตบางส่วนนั้นจะไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างแนวกำแพงที่ว่านี้ก็ตามแต่ร่างกฎหมายที่จะเป็นผลให้มีการปฏิรูประบบคนเข้าเมือง2ฉบับที่ผ่านมาไม่ได้เข้ารับการพิจารณาของสภาเนื่องจากความแตกแยกหรือความไม่เห็นภายในพรรคของพรรครีพับลิกันเองถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะอ้างว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นไม่ให้ความสนับสนุนหรือไม่ให้ความร่วมมือเพื่อจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนซึ่งรวมทั้งการสร้างกำแพงที่ว่านี้ก็ตามครับและในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามเรียกร้องให้รัฐสภาจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนที่ว่านี้ผู้นำสหรัฐได้ออกคำเตือนอีกครั้งถึงผู้ที่พยายามอพยพข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐโดยผิดกฎหมายโดยเตือนว่าคนเหล่านี้จะต้องยอมรับหรือจะต้องพบกับผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาหากมีการนำพาเด็กเล็กติดตามเข้ามาด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาผู้อพยพที่เดินทางข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเข้ามาในสหรัฐว่าใช้เด็กหรือลูกของตนเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังเรียกร้องให้มีการปรับป เปลี่ยนหรือปฏิรูประบบรับคนเข้าเมืองของสหรัฐใหม่โดยมุ่งเน้นในเรื่องของพื้นฐานความรู้ความสามารถและความรู้ความชำนาญเป็นหลักโดยกล่าวว่าเรานั้นต้องการคนที่มีคุณภาพดีที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านนะครับนายจาวัดซาริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าขณะนี้อิหร่านกำลังทำงานร่วมกับประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านนั้นจะยังสามารถทำการค้าหรือติดต่อทางธุรกิจกับประเทศที่เป็นคู่สัญญาลงนามในข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านได้ถึงแม้ว่าสหรัฐจะประกาศถอนตัวจากข้อตกลงที่ว่านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านชุดที่2ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านจาวัดซาริฟกล่าวว่าอเมริกานั้นมีภาวะเสพติดเรื่องการใช้มาตรการลงโทษขณะนี้นอกจากสหรัฐแล้วประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ภาคีร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นยังไม่ประกาศถอนตัวนะครับโดยคู่ตกลงระหว่างประเทศอื่นๆนั้นก็ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรวมทั้งจีนรัสเซียสหภาพยุโรปเป็นต้นครับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุรกีนะครับประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีประกาศว่าตุรกีนั้นจะไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามคำเรียกร้องกดดันของรัฐบาลวอชิงตันให้รัฐบาลกรุงอังการาปล่อยตัวนักบวชชาวอเมริกันผู้หนึ่งชื่อแอนดรูว์บรุนสันซึ่งขณะนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อการร้ายถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขู่จะใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงต่อตุรกีหากแอนดรูว์บรุนสันผู้นี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวก็ตามโดยเมื่อวันอาทิตย์สื่อมวลชนทางการของตุรกีประกาศว่าตุรกีนั้นจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวถึงแม้จะต้องพบกับการใช้มาตรการลงโทษของสหรัฐก็ตามพร้อมทั้งเตือนด้วยว่าสหรัฐนั้นไม่ควรจะลืมว่าหากดำเนินการเช่นนั้นสหรัฐจะสูญเสียหุ้นส่วนซึ่งมีความจริงใจครับขณะนี้รัฐบาลตุรกียืนยันว่าแอนดรูว์บรันสันนักบวชหรือนักสอนศาสนาชาวอเมริกันซึ่งถูกควบคุมตัวและถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีนี้เป็นกระบวนการในชั้นศาลโดยแอนดรูว์บรุนสันผู้นี้ถูกตั้งข้อหาว่าสนับสนุนผู้ร่วมคบคิดในความพยายามก่อรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลตุรกีเมื่อปี2016และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านซึ่งเป็นชนเผ่าเคอร์ดิสทางตอนเหนือของตุรกีครับและตุรกีได้ประกาศเช่นกันนะครับว่าจะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้พิจารณาถ้าหากรัฐบาลสหรัฐนั้นสั่งระงับข้อตกลงการขายเครื่องบินรบ F-35 ซึ่งรัฐบาลตุรกีได้ลงนามซื้อไว้กับสหรัฐก่อนหน้านี้ครับจากเรื่องราวในตุรกีขยับมาทางด้านเอเชียนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่ชาวกัมพูชาพากันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารวม125ที่นั่งซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งครั้งที่6ของประเทศนับตั้งแต่ที่กลุ่มเขมรแดงหมดอำนาจลงและมองกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการช่วยสืบทอดอำนาจให้กับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งปกครองประเทศมาแล้วนานถึง33ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นกำหนดวันเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ก็ตามมีชาวกัมพูชาบางส่วนที่ตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์ของตนถึงแม้ว่าดูจะเป็นที่ทราบผลแน่นอนก่อนเลือกตั้งแล้วว่าพรรคของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นคงจะชนะการเลือกตั้งหลังจากพรรคทางเลือกซึ่งดูเหมือนจะมีอยู่เพียงพรรคเดียวซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านถูกสั่งห้ามลงเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับการที่รัฐบาลกัมพูชาสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศหลายแห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้มีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของการเลือกตั้งในกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกฎหมายการเลือกตั้งของกัมพูชาระบุว่าห้ามมีการรณรงค์หาเสียงใดๆในช่วง48ชั่วโมงคือในวันเลือกตั้งและก่อนหน้าวันเลือกตั้ง1วันซึ่งนั่นก็ถูกรัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นเหตุผลในการบล็อกเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ15แห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเว็บไซต์ของ Voice of America ภาคภาษาเขมรด้วยแต่ในขณะเดียวกันกลับอนุญาตให้เว็บไซต์สำนักข่าวที่สนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาสามารถเสนอข่าวได้อย่างอิสระเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนและบรรดาผู้ติดตามการเลือกตั้งกัมพูชานะครับว่าอาจเป็นสัญญาณร้ายของกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศนี้โฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาดิมโสวนารมกล่าวปกป้องมาตรการปิดกั้นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ์เต็มที่ภายใต้กฎหมายในการทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้อิสระและยุติธรรมแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าทำไมจึงเลือกปิดแค่บางเว็บไซต์เท่านั้นหลังจากที่พรรค Cambodian National Rescue Party หรือ CNRP ซึ่งถือเป็นคู่แข่งเพียงพรรคเดียวของพรรครัฐบาล Cambodian People's Party ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกศาลกัมพูชาสั่งให้ยุบพรรคไปเมื่อปลายปีที่แล้วความสนใจในการเลือกตั้งของกัมพูชาก็ได้ปรับเปลี่ยนจากที่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปเป็นจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยภายหลังปิดคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่เลือกตั้งระบุว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์สูงถึง 82% แม้ว่าผู้ที่ไปใช้สิทธิ์จำนวนมากบอกว่าดูเหมือนจำนวนประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งนั้นน้อยลงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ตามนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาได้นำเข้าผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากต่างชาติ539คนมาจากหลายประเทศที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มใบหลังจากที่สหรัฐสหภาพยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศอื่นๆตัดสินใจไม่ส่งผู้สังเกตการมาติดตามการเลือกตั้งกัมพูชาในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้สังเกตการการเลือกตั้งระบุว่ามีบัตรเสียจำนวนมากคือราว 20-35% ของทุกคูหาที่ตนไปสำรวจนะครับก่อนหน้านี้บรรดาผู้นำพรรค Cambodian National Rescue Party ได้ออกมารณรงค์ให้ประชาชนกัมพูชาคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้รวมทั้งการทำบัตรเสียหรือไม่ลงออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อโครงการ Clean Fingerแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานเกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามผู้ที่สนับสนุนโครงการ Clean Finger นี้รวมถึงการขู่ว่าจะระงับบริการสาธารณะบางอย่างหากประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิ์แม้ว่าการคว่ำบาตรการเลือกตั้งนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายในกัมพูชาก็ตามกุลสัมบาทคานิกาหนึ่งในผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกล่าวนะครับว่าตอนที่อยู่ในคูหาเลือกตั้งนั้นตนคิดว่าจะทำให้บัตรลงคะแนนกลายเป็นบัตรเสียแต่ก็ฉุกคิดถึงกฎข้อบังคับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาได้ประกาศออกมาว่าสัญลักษณ์ใดๆที่ทำลงบนบัตรลงคะแนนจะถือเป็นการออกเสียงให้กับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชาหันไปทางด้านเวียดนามนะครับนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชี้ว่าข้อตกลงการค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปซึ่งคาดว่าจะได้รับสัตยาบันรับรองจากทั้งสองฝ่ายภายในปีนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งขึ้นอยู่กับการส่งออกโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตลาดของสหรัฐอีกต่อไปราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไทเปคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Design Shira and Associates ที่ว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปหรือ EU กับเวียดนามที่ลงนามไปเมื่อปีพ.ศ. 2558น่าจะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีของเวียดนามได้ราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ไปอยู่สูงกว่า 7% ภายในปีหน้าค่ะประเทศสมาชิกของ EU หลายชาติตั้งแต่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรได้นำเข้าสินค้าส่งออกทุกชนิดจากเวียดนามแล้วรวมกัน 9% และสหภาพยุโรปมีสมาชิกถึง28ชาติด้วยกันค่ะข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวนี้ซึ่งลงนามโดยผู้เจรจาจากทั้งสองฝ่ายจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาแห่งยุโรปเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติของเวียดนามค่ะ อดัมแมคคาร์ทีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งแม่โขงอีโคโนมิกส์ในกรุงฮานอยกล่าวนะคะว่าโดยรวมแล้วข้อตกลงทางการค้านี้จะมีผลดีค่ะเพราะจะช่วยสินค้าของเวียดนามเข้าถึงตลาดยุโรปได้มากขึ้นไม่เฉพาะแค่สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอีกด้วยค่ะเวียดนามมองว่าสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคราว500ล้านคนเป็นตลาดคู่ค้าใหญ่อันดับที่3ตามหลังจีนและสหรัฐค่ะการค้าระหว่าง2ฝ่ายรวมแล้วอยู่ที่ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะเวียดนามพึ่งพาการส่งออกสินค้าเสื้อผ้าชิ้นส่วนรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติซึ่งเติบโตเร็วอยู่แล้วกว่าชาติอื่นๆเกือบทั่วโลกก่อนหน้านี้เวียดนามหวังว่าข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership ที่เรียกกันสั้นๆว่า TPP จะช่วยให้เวียดนามส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดสหรัฐได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามกับ EU จะล้มเลิกภาษีนำเข้าแก่สินค้า 99% ของสินค้าทั้งหมดภายใน10ปีและเปิดตลาดเวียดนามเพื่อรับบริการต่างๆจากสหภาพยุโรปอาทิการบริการทางสุขภาพการทำบรรจุภัณฑ์และการจัดการประชุมค่ะการล้มเลิกภาษีนำเข้าสินค้านี้จะช่วยประหยัดเงินให้แก่บรรดาผู้ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ในเวียดนามที่ขายสินค้าในยุโรปค่ะทรงเซงบุญนักเศรษฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำธนาคารเอกชน CIMB ในสิงคโปร์กล่าวว่านี่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการค้ากับสหรัฐได้เพราะสหรัฐยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดค่ะEU ต้องการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับเวียดนามเพื่อให้บริษัทสัญชาติ EU เข้าถึงตลาดผู้บริโภคเวียดนามที่มีกำลังซื้อมากขึ้นราว93ล้านคนและบรรดานักลงทุนต่างชาติเลือกเวียดนามเพราะค่าแรงถูกสร้างตำแหน่งงานในประเทศที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคค่ะแม็กซ์ฟิลบราวน์ที่ปรึกษาเศรษฐกิจอาวุโสแห่งบริษัทที่ปรึกษา Design Chira and Associates ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าการตัดลดภาษีนำเข้าจะช่วยส่งเสริมการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจากยุโรปค่ะและข้อตกลงทางการค้า EU กับเวียดนามนี้ยังจะเอื้อให้สหภาพยุโรปเข้าถึงตลาดในประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก10ชาติรวมทั้งเวียดนามด้วยค่ะEU ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับสมาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2552หลังการเจรจานาน2ปีเพราะสมาชิกของสมาคมอาเซียนไม่สามารถเห็นพ้องกันได้ในอเจนดาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
เรื่องราวทางธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว Twitter หุ้นของ Twitter ตกลงเกือบ 20% หลังจากที่ Twitter รายงานว่าจำนวนผู้ใช้รายเดือนลดลงโดย Twitter ประกาศว่าในช่วงไตรมาสที่2ของปีมีผู้ใช้รายเดือน335รายโดยลดลงเกือบ1ล้านรายเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนะครับและต่ำกว่าเกณฑ์339ล้านรายต่อเดือนซึ่ง Wall Street ได้คาดหมายหรือตั้งเป้าเอาไว้ราคาหุ้นของ Twitter ปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วที่34ดอลลาร์12เซนต์ต่อหุ้นแต่ราคาหุ้นของ Twitter ตกต่ำลงเกือบ 20% นี้มีขึ้นถึงแม้ว่า Twitter จะรายงานรายได้มากกว่าที่คาดไว้ก็ตามโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ Twitter รายงานผลกำไร100ล้านดอลลาร์โดยนับเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันซึ่ง Twitter ประกอบการได้ผลกำไรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจเพิ่มเติมจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,451 จุดNASDAQ ที่ 7,737 และ Standard & Poor's ที่ 2,819 จุดครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแรลลี่คุดโรกเชื่อว่าตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้ที่ระดับ 4.1% นั้นเป็นระดับที่สามารถรักษาเอาไว้ได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะครับซึ่งต่างกับที่นักวิเคราะห์เชื่อ นายคุดโรกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สมควรได้รับเสียงชื่นชมจากการปฏิรูปเศรษฐกิจให้กลับมาสดใสอีกครั้งประกอบกับอัตราภาษีในระดับต่ำกฎเกณฑ์การค้าที่น้อยลงการเปิดภาคพลังงานการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ารากฐานของเศรษฐกิจสหรัฐกำลังแข็งแกร่งและตนเชื่อว่าอัตราการเติบโตในระดับสูงนี้จะยังคงอยู่ไปอีกหลายไตรมาสนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดในรอบ13ปีและตัวเลข GDP จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับหลายประเทศผู้นำสหรัฐทวีตในวันอาทิตย์นะครับว่าเรื่องที่ดีที่สุดที่มาพร้อมรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐก็คือยอดขาดดุลการค้าที่ลดลง 52,000 ล้านดอลลาร์และอัตราการว่างงานที่ต่ำเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนชี้นะครับว่าการขยายตัวของ GDP ของสหรัฐที่ระดับ 4.1% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษีของทรัมป์ที่ทำให้คนอเมริกันมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นชั่วคราวนั่นเองนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับประชาชนรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนในกรุงมอสโกในวันอาทิตย์เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มระดับอายุผู้เกษียณการทำงานขณะที่ระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็กำลังลดลงเนื่องจากนโยบายที่ว่านี้เช่นกันบรรดาผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญต่อต้านประธานาธิบดีปูตินและด่าทอรัฐบาลรัสเซียว่าเป็นโจรปล้นเงินบำนาญของพวกเขารัสเซียประกาศนโยบายเพิ่มอายุผู้เกษียณเมื่อวันที่14มิถุนายนโดยผู้ชายนั้นจะเพิ่มจาก60ปีเป็น65ปีและผู้หญิงจะเพิ่มจาก55ปีเป็น63ปีนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่นโยบายนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนทั่วประเทศโดยผลการสำรวจชี้ว่าชาวรัสเซีย 90% ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและขณะนี้มีผู้ลงชื่อออนไลน์แล้วกว่า3ล้านคนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียยกเลิกมาตรการที่ว่านี้ตามกำหนดการนั้นนโยบายเพิ่มอายุผู้เกษียณจะเริ่มนำมาใช้ในปีหน้านะครับแต่จะเป็นการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับที่เมืองฟอลเชิร์ตในรัฐเวอร์จิเนียมีร้านขายสัตว์แห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นร้านพิเศษเพราะที่นั่นจะขายแค่นกแก้วหายากราคาแพงเท่านั้นนกแก้วที่ร้านแห่งนี้มีหลากหลายพันนะครับตั้งแต่พันคอคาตูตัวเล็กส่งเสียงเจ้ยแจ้วไปจนถึงพันมาคอตัวใหญ่ที่มีราคาหลายพันดอลลาร์หรืออาจสูงเป็นหมื่นดอลลาร์นะครับคุณเอ็ดวินลิสเจ้าของร้านบอกว่านกแก้วตัวที่แพงที่สุดในร้านนั้นมีราคาเกือบ 17,000 ดอลลาร์ซึ่งพอๆกับรถยนต์1คันเป็นนกพันธุ์ไฮยาซินมาคอที่มีอยู่เพียง 6,500 ตัวบนโลกและด้วยความน่ารักน่าชังความช่างพูดและความแปลกของนกแก้วเหล่านี้ก็ทำให้ร้านดังกล่าวมีลูกค้าเดินเข้ามาไม่ขาดสายนะครับเพื่อหาซื้อสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในอเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และตอนนี้อากาศที่ร้อนจัดในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดไฟป่าอย่างน้อย3จุดทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้ของรัฐนะครับโดยไฟป่าทางเหนือของรัฐที่เมืองเรดดิ้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนและไฟป่าทางใต้ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครลอสแองเจลิสนั้นก็ทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนนับหมื่นคนออกจากบริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยของตนทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เปิดเผยว่ามีการค้นพบว่ามีเพชรอยู่ใต้พื้นโลกมากถึง 1,000 ล้านล้านตันนะครับคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานจาก CNN ที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยนานาชาติจากหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญได้ประเมินว่ามีเพชร 1,000 ล้านล้านตันอยู่ใต้ผิวโลกค่ะโดยใช้เทคโนโลยีสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในการตรวจวัดแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่ว่าทีมนักวิจัยบอกนะคะว่าไม่คิดว่าจะเกิดการตื่นเพชรค่ะเพราะเพชรเหล่านี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินระหว่าง90ถึง150ไมล์ซึ่งลึกกว่าระดับที่เครื่องมือขุดเหมืองจะขุดลงไปได้ เทคโนโลยีสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนใช้คลื่นเสียงในการประเมินนะคะเพราะความเร็วของเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนประกอบอุณหภูมิและความหนาแน่นของหินและแร่ต่างๆที่เสียงวิ่งผ่านค่ะลึกลงไปใต้พื้นโลกนะคะมีชั้นหินฐานธรณีที่รูปร่างเหมือนกับภูเขากลับหัวหินฐานธรณีนี้นะคะยังเย็นกว่าและหนาแน่นน้อยกว่าชั้นหินอื่นๆที่อยู่รายรอบค่ะซึ่งทำให้คลื่นเสียงเดินทางเร็วขึ้นแต่ว่าทีมนักวิจัยได้สังเกตนะคะว่าคลื่นเสียงเดินทางเร็วขึ้นไปอีกหากเคลื่อนที่ผ่านด้านล่างของหินฐานธรณีในส่วนที่เรียกว่าเป็นรากของชั้นหินค่ะทีมนักวิจัยได้สร้างหินจำลองขึ้นมานะคะโดยทำขึ้นจากสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบและใช้แบบจำลอง3มิติเพื่อเปรียบเทียบความเร็วของเสียงผ่านหินชนิดต่างๆค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเสียงเดินทางผ่านเพชรเร็วมากขึ้น2เท่าตัวเมื่อเทียบกับหินชนิดอื่นๆนี่ทำให้ทีมนักวิจัยคิดนะคะว่าน่าจะมีวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในหินฐานธรณีค่ะยูริชฟาวนักวิจัยที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์โลกชั้นบรรยากาศและดาวเคราะห์แห่งสถาบัน MIT ซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสของการศึกษานี้กล่าวว่าวัสดุที่อยู่ในหินฐานธรณีคือเพชรค่ะเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าเล็กน้อยแต่ไม่จำเป็นต้องมีเพชรในปริมาณมากอยู่ในหินค่ะฟาวซึ่งทำงานในห้องแลบกับทีมนักวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ชำนาญด้านแผ่นดินไหวผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเคมีได้เพิ่มปริมาณเพชรอีกเล็กน้อยในหินจำลองจนกระทั่งได้ส่วนประกอบที่ช่วยทำให้คลื่นเสียงมีความเร็วมากขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับที่ตรวจเจอในพื้นโลกด้วยเทคโนโลยีตรวจจับแรงสั่นสะเทือนค่ะและเมื่อทีมงานได้คำนวณดูแล้วนะคะพวกเขาสรุปว่าน่าจะมีเพชรถึง 1,000 ล้านล้านตันซึ่งมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดเอาไว้ถึง 1,000 เท่าตัวค่ะฟาวกล่าวว่าถือว่าสมเหตุสมผลที่คิดว่าจุดที่ตั้งของเพชรอยู่ด้านล่างสุดของหินรากฐานเพราะเพชรกำเนิดขึ้นได้เนื่องจากความดันและความร้อนในระดับสุดขั้วดังนั้นน้ำหนักจากหินที่อยู่ด้านบนจึงเป็นตัวช่วยสร้างสภาพที่สมบูรณ์แบบให้แก่การก่อกำเนิดของเพชรที่อยู่ลึกลงไปในเนื้อโลกหรือในชั้นแมนโทลค่ะฟาวสมาชิกทีมนักวิจัยอาวุโสกล่าวว่าเพชรที่คนเรานำไปผลิตเป็นสร้อยคอเพชรหรือแหวนเพชรได้มาจากจุดที่ไม่ลึกมากนักจากผิวหน้าของโลกค่ะซึ่งส่วนมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟผู้ที่ร่วมมือในการศึกษานี้นะคะรวมถึงนักวิจัยจากหลายชาติค่ะและสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นพร้อมกับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ถ้าเกษียณก่อนเวลาหรือทำงานหลังเกษียณแล้วคุณจำเริญก็คงจะมีตัวเลขที่น่าสนใจเล่าให้ฉันฟังแต่รัสเซียเขาเพิ่มอายุใช่ไหมคะกำลังคิดว่าหลังเกษียณเนี่ยจะไปขุดเพชร
ต้องยืดเวลาขุดเพชรไปถ้าไปอยู่ในรัสเซียนี่
อันนี้อาจจะต้องใช้ไฮเปอร์ลูปพอร์ตหรือว่าใช้บริการบริษัทบอริงของอีลอนมัสเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาอะไรของอีลอนมัสนะครับเพราะว่าแหมเพิ่งจะมีประเด็นอยู่ในเรื่องความพยายามจะช่วยน้องๆที่ติดถ้ำเพราะว่ามันลงไปใต้ดินตั้ง950ถึง990ถึง150ไมล์ก็แหมต้องลงไปใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะลงไปถึงชั้นที่มีเพชรอยู่ได้นะครับ
เนาะคุณทรงพจน์นี่ใช้เวลาว่างจากการเลี้ยงนกแก้วพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมเนี่ยจะไปแสวงหาเพชรด้วยกันไหมคะ
น่าสนใจนี่โอ้โหเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะมีเพชรเนี่ยเรายืนอยู่บนเพชรเนี่ย
ใช่
โอ้โหขนาดไหน
ใช่ไหมนะ
มหาศาล
ก็บอกว่าเพชรหายากนี่ไม่จริงแล้วนะเพราะมีอยู่เป็นอะไรนะไอ้นี่เป็นตัวเลขใหม่เลยนะฮะว่าเป็นหน่วยที่ผมเราเองก็ไม่ค่อยได้เคยคิดว่าทริลเลียนนี่ก็คือล้านตัน
อ
ันนี้เนี่ยเป็นหน่วยใหม่พันล้านล้านตันคือล้านตันพันหน
เก้าสิบถึง150ไมล์ที่ลึกลงไปอุปกรณ์ขุดไม่ได้เขาใช้วิธีการยังไงนะคะ
ใช้คลื่นเสียงใช้คลื่นเสียงในการประเมินแล้วก็คลื่นเสียงเพราะปกติถ้าเผื่ออย่างทางธรณีนี่ก็ใช้คลื่นเสียงทั้งนั้นแล้วก็ปรากฏว่าคลื่นเสียงเดินทางได้เร็วถ้าเกิดไปเจอความหนาแน่นของชั้นอะไรแบบนี้เขาก็จะมีวิธีในการประเมินนะครับแล้วก็ออกมาว่าเป็นอันนี้เป็น อะไรเป็นแหล่งแร่ที่มีคุณสมบัติว่าเป็นเพชรก็คือคาร์บอนบริสุทธิ
์ค่ะแต่ไปไม่ได้หรอกเว็บไซต์ก็ไม่ได้ถูกปิดนะคะต้องทำงานต่อแล้วก็เกษียณก็ยังอยู่ได
้เดี๋ยวเอาไว้พ้นปิดสิ้นปีงบประมาณนี้ก่อนเพราะว่า